ቮይስ ኦፍ አሜሪካ ኣብ ክልል ትግራይ ህዝቢ ዓዲ ዳዕሮ ድምፂ ናይ ዝሰማዕ ዝብል ሰላማዊ ሰልፊ ሎም ኣካይድሎም እቲ ካብ 15 ክሳብ 20,000 ይኸውን እዩ ዝተባህለ ንተቃወሞ ሰልፊ ዝወፀ ህዝቢ ፍትሒ ሲኢና ንሕጊ ከለላ ብምግባር ንደቂ ኣንስትዮ ምድፋር ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ ማሕበረሰብ ዝተፈላለየ መጥቃዕቲ ዝፍፅሙ ተገምጊሞም ጭቡጥ መርትዖ ተረኪብዎምን ናብ ሕጊ ቀሪቦምን ከንሶም ብዘይረብሕ ቅርሺ ዋሒስ እናተባህለ ነፃ ይስደድ ኣለው ተመሊሶም እውን ነቲ ማሕበረሰብ የፈራርህ ኣለው ክህብ ሉ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው። ኣለም ፍስሓ ተወሳኺ ሒዝዎ ኣሎ።
ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ዋና ከተማ ወረዳ ላዕለይ ኣድያቦ ዝኾነት ዓዲ ዳዕሮ ከተማ ፍትሒ ስኢና ብምባል ልዕሊ 15,000 ዝኸውን ህዝቢ ሎሚ 27 መስከረም 2012 ዓ.ም ሰላማዊ ሰልፊ ወፂኡ ኣብ ገምጋማዊ ጥሬት ዝቐነየ ነባር ከተማ ዓዲ ዳዕሮ እቲ ፅሬት ን29 መስከረም 2012 ዓ.ም ቆፂሩ እዩ ናብ ሰላማዊ ሰልፊ ዝወፀ። ኣብቲ ሰልፊ ተረኪቦም ካብ ዝነበሩ ሓደ ሌተናል ኮሎኔል መኮንን ኣማረ ዕላማት ሰልፊ መልኪቶም ዝስዕብ መብሪቦም ኣለው
ለን ኢና ሰላማዊ ሰልፊ ጌርና እዮ እና መበገሲ ዕላማታቱ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሕ ዘይተደለየ መጥካዕቲ ብቡእ ዘይኮነ መጥካዕቲ ሕገ መንግስታዊ ጥሕሰት ተጣሒሱ እውን መጥካዕትታት ዝፍፀም ዘሎ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ እውን እንትኾነ ዝ ሓሰስ ምስክር ብጣዕሚ ተጋኒሉ ውልቀ ሰባት ይኹን ዓበይቲ ሰባት እውን ዘለዎ ምኳኑ ኣረጋጊፅና ኢና ብግምገማና። ስለዚ እዚ ናይ ሕጊ ከለላ ክወሃቦ ዘይኮነ ብሕጊ ቅድሚ ሕጊ ቀሪቡ ፍርዲ ክረክብ ዝግብኦ ምኳኑ ኣሚና ኢና ሰላማዊ ሰልፊ ካይድናዮ።
ክንደይ ትኾኑ በዚሕኹም ሎማዓንቲ ዝወፃኹም ሰላማዊ ሰልፊ እንታይ መልስ ረኪብኩም?
እቲ ሰለ ሰልፊ ዘተሓባበርናዮ ካብቲ ህዝቢ ዝወፃና በቲ ህዝቢ ዝተሰየምና ሰባት ኢና ዝፈጠርናዮ መድረክ ውክልና ረኪብና ኢና ነቲ ሰልፊ ነተሓባብር ተሓባቢርናዮ። እቲ ህዝቢ ደቂ ኣንስትዮ መናእሰይ ዓበይቲ ኩሉ ተጋድልቲ ናይዚ ከባቢ ነበርትና ሙሉእ ዘሳተፈ እዩ ነይሩ። ብፍላይ መናእሰይን ደቂ ኣንስትዮን ዝሐሸ ምንቅስቃስ ነይርዎም። ከባቢ ካብ 15,000 ክሳብ 20,000 ዝኮነ ሰብ ተሳቲፍ እዩ። ምላሹ ካብ ክቡር ኣመሓዳሪና ከምቲ ቅድም ኢለ ዝነገር ኩኻት ተጀሚሩ ዘሎ ጠቕላላ ናይ ፅየት ስራሕቲ ተጠናኺሩ ክቅፅል ድጋፍ ና ንህብ እውን ስለዝነበረቲ ሰላማዊ ሰልፊ ዕላምኡ ክቡር ኣመሓዳር እውን ኣብ ቅድሚ እቲ ህዝቢ ቀሪቡ ዝግባእ መልስን ነዚ ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ህዝቢ ቃልሲ ኣጠናኺሩ ከም ዝቅፅልን ኣብ ከተማና ዘለ ናይ ሰናይ ምሕዳር ፀገም ውን ግቡእ መልሲ ክንበሎ ምኳንና ምስ ህዝብና ኮይና ንሕና ንክእሎ ባሕና እናመለስና ምስ ህዝብና ቀሪብና ድማ ንዘይንክእሎ እውን ከምዘይንክእሎ ንህዝቢ ረዲእና ብግባእ ናይ ልምዓት ምቅፍራስ ክንመርሕ ኢና ሓጉዝና ኢሉ ኣሎ ወጣት መንእሰይ መራሒ እዩ ፅቡቅ ዘተሓባብረና ዘሎ እዩ ዝግባእ መልሲ እውን ንህዝቢ መልሲ ይብ
ፅቡቅ። ግን እቲ ፅሬት ክቅፅል ዲኹም ዋላስ ክቅፅል እንተኮይኑ እናቀፀለ ከሎ እኹም ኣቋሪፅኩም ዘለኹም ኮሎኔል ኣነ ተረዲአ እያ ዘለኹ ኣብ መንጎ ፅሬት ፅቡጥ ዝኮነ መረዳእታ ረኪብኩምሎም ናብ ሕጊ ቅሪብኩም ብዝረብሕን ዘይረብሕን ይሰድዎም ስለ ዘለው ያ መበገሲ ሰላማዊ ሰልፍኹም ወይ ፅሬት ክቅፅል?
ፅሬት ኣቋሪፅና ከምታ ዝበልካ እያ ትክክል እያ። ፅሬት ኣይወዳእና እያ ናብ ኣንተ ኣለና ውን ሕዚ ኢለት 29 ቆፂርና ኣለና መድረክና
ከይወዳእኩም ንምንታይ ኹም ናብ ሰልፊ ወፂኹም?
ናብታ ሰልፊ ኣቋሪፅና ዝወፃና ኣላ ምክንያት ብትክክል ኣፃሪና ናይ ሓሶት ምስክር ብትክክል 2-3 ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ተደፊርና ብእከለ ኢለን ማስረጃ ክኾና ኣቅሪበን ኣብ መድረክ ከምዚ ገርና ብሽጉት ተፈራርሕና ከምዚ ገርና ኢለን ዘቕረብኦ ሰብ ናብ ሕጊ ክሰጋገር ኣፃሪና ዘቕረብናዮ ሰብ ብጣዕሚ ዘይረብሕ ውሕስና ቅሺ ኣትሒዙ ተፈቲሑ ኣብ ከተማና ምፍራሕ ጀሚሩ ንኣባላት ዝገምገሙን ከምኡ ዝቕረቡን። ስለዚ ንምንታይ ከምኡ ይኸውን ፍርዲ ቤት ንምንታይ ከምዚ ኢልና መድረክ ልዒልና እንትንመየፅ እንተለና መልሲ ዝበልና ስኢልና። ስለዚ
ኣብዚ እንታይ በለ ማሓዳሪ
ኣብዚኣ ኣብ መሓዳሪ እውን መልሲ ዝሃበና ንሕና ይኮና ንሕና ከምታ ህዝቢ ዝበላ ናብ ሕጊ ክሰጋገረ ቁፅፅር ክውዕል እንደም ካብዚ ረቂቁ ናብ ካልእ ተመዲቡ ስለዝበለ ካብቲ ዝተመደበሉ ከባቢ ምፅና ና ገምጊብናየት ንሰብ ሕዚ ግን ሕልፈት ቁፅፅር ኮይኑ ወዲያው ናብ ክሽቲ ክንሰጋገር ዘኽእለና ምክንያት ፅቡጥ ምክንያት ስለዘለና ፀየት ተጠቢና ድምፂ ህዝቢ ከተማ ዓዲ ዳዕሮ ይሰማ ናይ ሕጊ ናይ መንግስቲ ከለላ ተሒዞም ዝጎድኡና ኣካላት እኒየው ዝብል ሰላማዊ ሰልፊ ኣቋሪፅና ክንከይድ ዝተገደድና።
ነቲ ገምገማዊ ፅሬትን ሰልፍን ብቐረባ ዝከታተል ዝነበረ ምክትል ሓላፊ ርክብን መንግስትን ወረዳ ላዕላይ ኣድያቦ መምህር ሙሉጌታ ገብረየሱስ መብረኺ እውኒ ሓቲቶም ነይረ
ናይ ተወዲ ጥቕዓቱ ብርክት ዝበለ ስለ ዝኾነ ዳርጋ ብፍዕታት ኢነ ስለዝወሰዶ ተን ደቂ ኣንስትዮ ድምፅና ክነስምዒና በተለይ ተወዲ ብዋሕስ ይወፅ ዝበሃል ነገር ኣሎ ኣብ ሕጊ ክፀንሕ ነርዎ ንምንታይ ብዋሕስ ይወፅ? ስለዚ ንሕና ተጠርዒና ኢና ወፂና ድምፅና ክነስምዒና ኢለን ያው ተቃሊ ኣካል እውን ፈቂድለን ሰላማዊ ዝኾነ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይደን ያው ድምፅን ነስሚዐን ኣለዋ ማለት
ብኣኹም ወገ እንታይ ብላሽዋ እዩ እንታይ ኹም ትብሉ ስኹም
محاور نحنا زلنا تغنى لحقه ويكون نغواطاته زغلي وتي نحنا ولا ناي بيتر بي عقالات اي نقول تغنى لاتي تتغعد ناي دك عرسيو نبركة عامت بركة الزلنة عامت زفر سلزغونة بحقيقي وكوتيمو سلزي زدما بي ونجن سلزغونة سخمقر زادك غيكونا زغلي فلدك عرسيو ونغاسن جليسة ياو نحنا ونطرسلي من ناين عندك فوتنات حتى تبولي نظرنا
توسخ مبرهن مركاب بقطر موبايل بارد شعات عصر تربعات سبعا شمونتن بارد سلسة بارد شوعات تدويلة نحالة فتسة تات وردا ايت بلاي رقيب يوم ايت بلاي قن كباب محادار وردا ويد ما عزاز بوليس وردا مبر عن الحابرتان مهاب فقادن يكون كوني لوم قبل الدك انسو متكعاتب تحت بحيلو تخصصو بوحس نزوات بوليس مبراتو مون رخوي كالكون ندمت امريكا ريدو عالم فسا كام مغلق.